Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postirash do të ndiqni. Guido Westerwelle thekson në Beograd të rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes. Kosova nuk pret të ndëshkohet nëse Serbia heziton të zbatoj traktatin. Në Maqedoni, qeveria paralajmëron masa për pengimin e migrimit të popullatës. Luftimet ashpra në Siri, Hezbollahu u bashkohet forcave të regjimit. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle ka bërë thirrje për zbatimin e marrëveshjes e cila parashëh normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Shefi i diplomacisë gjermane ka arritur të dielën mbrëmë në Beograd, ku është pritur nga zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić. Dakordimi për të zbatuar marrëveshjen e Brukselit është kushti kryesor për përparimin e mëtejshëm të Serbisë në rrugën evropiane, ka porositur Westerwelle. Ai pritet të qëndrojë sot edhe në Prishtinë. Militantët e Hezbollahut libanez u janë bashkuar trupave siriane në luftimet për kontrollin e një qyteti. Forca qeveritare dhe kryengritësit shiit të Hezbollahut janë duke luftuar për qytetin Kusair, i cili kontrollohet nga rebelët sirian. Ata raportohet të kenë bombarduar me artileri dhe aeroplan luftarak. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka njoftuar për vrasje në sëpaku 52 personave në këto luftime. Së paku një person ka humbur jetën nga një seri e tornadove që ka goditur pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara. Policia ka bërë të ditur se viktima është gjetur në lindje të Oklahomas. Sipas autoriteteve të rendit, rreth 20 njerëz të tjerë në këtë rajon kanë marrë lëndime. Guvernatori i Oklahomas ka shpallur gjendje të fatkeqësisë në 16 qarqe të shtetit. Presidenti Birmanis Thein Sein do të qëndrojë në Shtetet e Bashkuara. Kjo do të jetë vizita e parë në SBA e një kryetari birmanez në pothuajse 47 vjet. Ai do të takojë sot presidentin Barack Obama. Vizita shihet si gest i mbështetjes amerikane për Birmaninë pas një sër reformash që ka ndërmarrë ky vend për të dalë nga dekadat e sundimit ushtarak. Mediat amerikane thonë se kompania internetit Yahoo do të blej faqen e njohur të blogut Tumblr për 1.1 miliard dollar. Sipas raporteve, bordi Yahoo ka miratuar marrëveshjen dhe njoftimi zyrtar pritet të bëhet sot. Yahoo dhe Tumblr nuk i kanë mohuar e as pohuar informacionet. Tumblr, i cili u lejon përdoruesve të shkarkojnë tregime, fotografi dhe përmbajtje të tjera, konsiderohet si njëra nga platformat më të popularizuara në mesin e të rinjve. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Si e komentojnë gazetat takimin e nesër midis kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić?
Duke vënë parë se Kosova dhe Serbia ende nuk janë marrë vesh për zbatimin e marrëveshjes arritur para një muaji në Bruxelles, e përditshmja koaditore Valona citon ministrin e integrimeve evropiane Vlora Čitaku të ketë thënë se problemi për zbatimin e kësaj marrëveshje qëndron te Beogradi zyrtar, sepse siç ka thënë ajo, ka pasur disa shqetësime të cilat i ka prezentuar delegacioni serb dhe ato kryesisht janë ndërlidhur me gjendjen në veri dhe sipas palës serbe është dashur që ata të bashkëbisedojnë fillimisht me serbet lokal që tu aqerojnë përmbajtjen e marrëveshjes e më pas të pranojnë planin e zbatimit. Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Čitaku ka thënë se Kosova nuk ka çfarë të lëshojë pe lidhur me marrëveshjen implementuese, sikundër që ka thënë kryeministri Serbis Dačić se pret që Kosova të bëjë kompromise të reja. Sipas kohës ditore, Čitaku ka theksuar se nuk bëhet fjalë për kompromise, sepse tashmë marrëveshja është arritur dhe kryeministri Hashim Thaçi nuk shkon nesër në Bruksel që ta rinegocioj këtë marrëveshje, shkruan postierash e përditshmja kohë ditore. Valona?
Diplomacia kosovare Zenel shpeshherë ka qenë temë e vlerësimeve në gazeta. Ka diçka për këtë çështje?
Po, Valona e përditshme e Zëri vlerëson se imazhin e Kosovës në botë po e ndërtojnë militantët partijak, kushërinj dhe të afërm të tjerë familjar, të cilët, siç thekson gazeta, nuk din të lidhin as dy fjalë anglisht e as gjuhë të tjera të vendeve ku kanë shkuar si diplomat. Për më keq, gazeta thekson se përfaqësuesit diplomatik jashtë vendit po del se janë edhe njerëz me dosje si të dyshuar nga prokuroria, siç është rasti skandaloz me ambasadorin e Kosovës në Tiranë Sulejman Selimi, i cili sipas Zërit lidhet drejt për drejt me imazhin e Kosovës. Gazeta vlerëson se dërgimi i Sulejman Selimit në postin më të lartë diplomatik në Tiranë tregon se Kosova nuk e merr seriozisht as Shqipërinë, sikurse nuk e morr seriozisht me Kroacinë, kur ministri i jashtëm Enver Hoxhaj në shkurt tha se Kosova do të dërgonte një serb ambasador në Zagreb. Sipas të përditshme së Zëri, delegimet diplomatike në këto vende me disa përjashtime në vazhdimësi janë duke u degraduar me një numër të konsiderueshëm servilësh të padijshëm që punësohen nëpër këto zyra. Valona,
çfarë mund të veçoni tjetër Zenel nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e caktimit të datës së zgjedhjeve lokale. Gazeta thekson se duke qartësuar datën e zgjedhjeve që vlen edhe për zgjedhjet lokale në komunat në veri, presidentja Atifete Yahyaga heq mjegullën që po krijohet me zvaritjen e normalizimit të situatës në veri. Përndryshe, siç thekson gazeta, caktimi i datës ndikon në mobilizimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në bashkëveprim edhe me OSBE-n, siç është theksuar edhe më herët, që të përgatisin infrastrukturën e nevojshme për votimet. Përveç çështjes së veriut, ku pushteti duhet të ketë legitimitet që boron nga ligjet e Kosovës, shpallja e datës pa u vonuar është me rëndësi për proceset e tjera në vend, thekson e përditshmja Kosova sot, duke vënë pa se presidentja duhet ta ketë parasysh faktin se votimet, kur ftohet moti, shtohen reduktimet, shoqërohen me probleme të dyfishta, manipulime, votash e tjera.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit, ndërsa ne vazhdojmë me materiale të tjera. Para takimit të 21 majit në Bruksel, midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, palët shprehen optimiste për arritjen e pajtimit në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së arritur muajin e kaluar. Në të kundërtën, parashihet të rrezikohet rruga e të dyja vendeve në procesin e integrimit evropian. Raporti Ziadin Gashit.
Finalizimi i marrëveshjes me një plan të zbatimit të saj do t'i parafronte Kosovën dhe Serbinë në proceset integruese evropiane. Të martën më 21 maj, kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić pritet të zhvillojnë takim në radhës në Bruksel me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, pikërisht për të dakorduar rreth planit implementues. Efektet e fillimit të zbatimit të marrëveshjes konsiderohen të jenë të dyfishta. Në njërin anë, palët do të pajtoheshin për fillimin e normalizimit të pjesës veriore të Kosovës dhe nga tjetër, të dyja vendet do të mund të avansonin në proceset integruese evropiane. Ministrja e integrimeve në qeverinë e Kosovës, Vlora Qitaku, thot se Kosova i ka përmbushur kriteret teknike të kërkuara nga Komisioni Evropian, kurse dialogu shihet si një ndihmës në këtë proces.
Ne ato kritere afat shkurtra tashmë i kemi përmbushur dhe kjo gjë është konfirmuar edhe nga Komisioni Evropian, po ashtu është më së qartë që çështja konstruktive që kemi demonstruar tani e një vetë në procesin e ndërmjetësuar nga baronesha Ashton për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ka luajtur rolin e vet.
Në anën tjetër, ministra e integrimeve evropiane në qeverinë e Serbisë, Suzana Grubeshić, nuk beson se vendi i saj do të merr datën e nisjes së negociatave për antarësim në BE pa finalizimin e marrëveshjes me Kosovën.
Bez dogovora o sprovođenju sporazuma ne možemo.
Pa dakordimin për zbatimin e marrëveshjes nuk mund të shpresojmë në asnjë mënyrë që të fitojmë datën për nisjen e negociatave nga fundi qershorit, ka thënë Grubeshić. Pas dy raundeve të bisedimeve midis delegacioneve nga Kosova dhe Serbia, nuk ishte arritur dakordimi për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Prishtina ka fajsuar palën serbe për këtë dështim. Ministrja Vlora Qitaku beson se edhe në rast të mos akordimit midis palëve, Kosova nuk do të duhej ndëshkuar për fajin e Beogradit.
Unë nuk pres dhe nuk besoj që Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian, do të ndëshkojë Kosovën për shkak të kokëforcisë në Beograd.
Se Kosova i ka përmbushur kriteret afatshkurta të kërkuara për fazën e nisjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, pajtohet edhe analisti Shenol Muharremi. Kurse kushtëzimin e këtij procesi me përparimet në dialogun me Serbinë, Muharremi e sheh si një vendim jo parimor të Brukselit.
Kosova pikëpari ka qenë tepër konstruktive edhe parimore në dialog, edhe ashtu ka bërë shumë kompromise për mi akomodu nevojat e Serbisë procesin e integrimit evropian. Andaj ajo e ka shfrytzu pozicionin e saj, këtë rast negativisht për Kosovën, vetëm për me detyru leadershipin e Kosovës, me bo kompromise të reja edhe me u pajtu me Serbinë.
Brukseli u ka bërë me dije të dyja palëve se ato duhet të japin edhe shenjat e para serioze të zbatimit të marrëveshjes në terren qysh gjatë qershorit, në mënyrë që Këshilli i Ministrave i BE-s më pas të vendosë për avancimin e të dyja vendeve në proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Maqedonisë paralajmëron masa për pengimin e migrimit të popullatës në veçantitë të atyre me arsim të lartë. Alarmi vjen pas të dhënave të publikuara nga Eurostati se gjatë 12 vjetëve të fundit nga Maqedonia kanë emigruar 230.000 persona apo 10% e popullatës. Sipas njohësve të kësaj sfere, shkak kryesor për migrimin është mungesa e perspektivës në Maqedoni. Yusuf Kadriu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Spiro Ristovski thotë se migrimi është dukuri e pranishme në të gjitha vendet e Evropës, por përkundër kësaj, të dhënat sipas tij janë shqetësuese.
Kako građanin nova država i kako ministar, na vistina ne sum
Si qytetari këtij shteti dhe si ministër, me të vërtet nuk jam shumë i lumtur me këto të dhëna. Bëhet fjalë për një periudhë me 6 qeveri dhe kryeministra të ndryshëm. Ishte një periudhë e vështirë jo vetëm për Maqedoninë, por edhe rajonin në përgjithësi. Në shumë shtete rreth nesh, të dhënat e migrimit janë shumë alarmante, por kjo nuk duhet nënkuptuar se ne nuk kemi probleme. Përkundrazi, duhet punuar për përmirësimin e gjendjes, thot ministri Ristovski. Qeveria ka promovuar një strategji të re demografike nga jo e mëparshmja, me të cilën synon të pengojë migrimin e popullatës së re, duke e premtuar rritjet e ekonomisë dhe vende të reja pune, para se gjithësh për personat me arsim të lartë. Sipas një ankete të realizuar, mbi 85% e studentëve janë deklaruar se pas përfundimit të arsimit mendojnë të braktisin vendin, kurse 29% vetëm janë deklaruar se jetojnë jashtë kufive të Maqedonisë. Profesori i sociologjisë Ilija Cevski thotë se strategjia e qeverisë është e mirë, por që të ndjenë rezultatet e saj duhet kohë, dhe këtu qëndron problemi sipas tij, pasi njerëzit nuk kanë më kohë të presin.
Ako za kratko vreme ne pokaže rezultati toa të do projekti tje që...
Nëse për një kohë të shkurtër nuk ka rezultate nga këto projekte, atëherë ato më nuk do të kishin vlerë. Bëhet fjalë për projekte që kërkojnë 2-3 ndoshta edhe 5 vite kohë. Andaj nuk jam shumë i bindur nëse dikush do të priste ka gjatë që të shohë nëse do të ketë këtu ndonjë rezultat pozitiv. Thot Acevski, duke shtuar se mungesa e perspektivës është arsyeja kryesore që shumë të rinj vendosin që fatin e tyre ta kërkojnë jashtë të vendet. Edhe se Adin Xhaferi, profesori ekonomisa dhe njohës i çështjeve demografike, thot se në rritjen e migrimit të popullatës ndikojnë pasiguria për të ardhmen e tyre dhe mungesa e gatishmërisë së institucioneve për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike që do të ndryshojnë kritikisht të çështjen e fjalë.
Mos gjetja e rrugës për punësim, pra numri i masit të papunëve, numri i mas i intelektualëve, domethënë është në rritje gjithnjë, megjithatë nuk shohim një rrugë, një perspektivë për të ardhmen e tyre dhe si vetëm shtek e gjen largimin nga vendlindja.
Sipas të dhënave të institucioneve, nëse çështjet e migrimit lëvizen me këtë dinamik, deri në vitin 2030, numri i popullatës nën 14 vjeç do të ulet për 14.4%, kurse çdo vit nga vendi do të shpërngulen nga 15.000 persona. Po sipas këtyre të dhënave, deri në vitin 2050, Maqedonia nuk do të ketë më shumë se 1.750.000 banor, nga rreth 2 milionë sa ka aktualisht. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Guido Westerwelle thekson në Beograd rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes. Kosova nuk pret të ndëshkohet nëse Serbia heziton të zbatojë traktatin. Në Maqedoni, qeveria paralajmëron masa për pengimin e migrimit të popullatës. Luftimet ashpra në Siri, Hezbollahu u bashkohet forcave të regjimit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një fillimjavë të mbarë, miru dëgjofshim.